külavahelood .
tere , kuidas on meil lood ettevõtlusega maal ? Seda teemat lahati seminaridel sel nädalal Orissaares ja Leisis . Teeme külavahelugude mikrofoni lahti hubases paigas , mille nimeks Villa Inga . Just selles kohas seminar Leisis toimus . Villa Inga perenaine Inga Toivonen ja kui rääkida siis veel neiupõlve nimest , siis Inga Magus . Te olete ettevõtja olnud 25 aastat Soomest ja tulite möödunud aastal siia Leisi valda oma koduvalda ka ettevõtlust arendama . Kas on nüüd väga suur vahe tegelda ettevõtlusega Soomes ja Eestis ja konkreetsemalt siin kodusel Saaremaal ja koduvallas ?
No ma arvan , et tööd peab igal pool tegema , et ilma tööta läbi ei saa , et see on inimesel lihtsalt loomuses , et ma olen harjunud tegema asju ja mulle meeldib väga teha asju .
Ja me räägime juttu , kui siinsamas kõrvalruumis on praegu ettevõtlusalane seminar , aga teil ei olegi siin seda aega kuulata , te toimetate siin rohkem köögis ja siin baarileti taga . Oleksite ehk tahtnud seal kuulata , kuidas siis ettevõtlusega Saaremaal lood ?
No ma arvan , et mul on juba aasta jagu kogemusi ka , aga loomulikult oleks tore kuulata ka , aga nagu selle ettevõtlusega on , et töötegijaid on jube vähe , töölisi on jube raske leida , jube raske , et ma ei oleks iialgi uskunud , et ma puutun kokku sellise asjaga , et ei ole töötajaid leida . Et kurb , tegelikult on jube kurb .
No kui te siia tagasi tulite ja selle ettevõtte siin avasite , Villa Inga , kus on siis toitlustamiskoht ja on ka majutamise võimalused , siis te vist ette ei kujutanudki , nagu te praegu rääkisite , et töötajaid on raske leida ?
Ei kujutanud , ma mõtlesin , et võib-olla on kliente raske leida , aga kliente leiduks , aga töötajaid ei leidu . Et noh , see on hästi kummaline tegelikult .
No ikkagi teil mõned inimesed siin on , praegu te toimetate siin , Eveli Kink on teil siin abiks , nii et päris üksinda te ka ei ole ?
Jaa , ei ole , et ma olen ikka leidnud nüüd siit aastaga austavaid inimesi ja see on minu arust jube tähtis , et nad on nagu sama pere liikmed , et me oleme üks pere , mitte niimoodi , et mina olen juhataja ja nemad on töölised . Meil on ikka pere .
Kas annab neid kogemusi , mida te Soomes noh , saite ka siin rakendada või midagi üle võtta oma Soome kogemustest ja siin siis kasutada ?
Ikka loomulikult , et see on nagu , see müügitöö on ju selline elupikune töö . Seda tehakse ju kogu aeg , et iga päev , et õpitakse midagi juurde , ma ei osanud midagi müüa , kui ma Soome läksin . aga mu töö oli nagu selline , et ma pidin oma suuga endale leiba teenima . ma pidin ise nagu enda eest seisma ja siis nüüd ma arvan , et ma oskan väga hästi ennast müüa .
No siin Leisi vallas ma tean kahte kanget naist , kellel on selline rahvusvaheline kogemus . Üks olete siis teie ja teine , no mis te arvate , keda ma välja pakun ? Istub siin saalis ka praegu ja tal on ka täna ettekanne Maire Forssell , Lapi töökoja omanik , kes on kirjutanud ka palju ajalehtedes , ajakirjades , andnud siis oma mõtteid välja . Kas te omavahel siin ka vahel kogemusi vahetate ?
No kui ma päris aus olen , siis ma kohtasin täna esimest korda Mairet . Ta ei ole nagu meil kohvikus käinud , et ma ei ole nagu selles suhtes näinud , et ja ma ise nagu , ma olen nagu teistsugune ettevõtja , et ma lihtsalt tegutsen ja teen , et ma ei tea , need , kes käivad siin ja meil on nagu selline oma perekond , nagu ma ütlesin . aga jah , mul on see nagu miinuseks , et ma ei tunne nagu Leisi inimesi , ma ei tunne kohalikke inimesi .
kui sa oled Leisi peale tüdruk , nagu öeldakse ?
Ma ei ole tegelikult , et ma olen nagu Valjala koolis käinud , et see on ka miinus , et ma ei ole Leisis koolis käinud . mul on lihtsalt ema sünnikodu on siin , et see nagu seob , et muud nagu ei ole . et see teeb nagu keeruliseks natuke asjad , et ei tunne .
Kui nüüd minna ettevõtluse alguse juurde , õigemini siis teie Soome aastate juurde , kuidas siis ühel saare piigal tekkis idee või võimalus just ettevõtlusega Soomes tegutseda ?
No ma arvan , et see oli olude sunnil , et mu mees oli väga hea müügiala inimene ja siis tema ütles , et ei tee ja mine ja ma ütlesin , et ei , mina ei tea , et kuidas siis nüüd mina ja et mis siis on , aga ma arvan , et see on mõnes mõttes hästi põnev , et kui eestlased läksid Soome , siis võib-olla nende peale vaadati natuke viltu mingil määral ja see on võib-olla praegu ka , aga ma arvan , et ma nagu enda puhul see tuli mulle võiduks, sest ma müüsin soomlastele maisteriideid ja soomlased on sisimas ehk natukene võibolla kadedad eestlastele, et eestlased oskavad nii hästi riides käia.
Ja kui nüüd päris täpne olla, ma lugesin lehest, et need on sellised tavalised maisteriided, vaid kus on naiste mood tipus.
Ja Prantsusmaalt tõime ise maale ja siis kõik tahtsid samasuguseid riideid nagu meil. Et ma arvan, et alguses ma põdesin seda palju, mõtlesin, et see on just miinus, et ma olen eestlane ja juba raske ennast läbi lüüa, aga tegelikult see oli hoopis võit. See oli hästi suur plus.
Uskumatu, 25 aastat Soomes, ma vaatan, et ei olegi rohkem vana kui 25 aastat. Ja kuidas see äri siis seal nii läks, et lõpuks äkki loobusite ja tulite Saaremaale?
No, nagu öeldakse, elus on igal asjal juhus, et ma müüsin oma äri maha ja see oli ka juhus. Ja see, et ma nüüd siin leisis olen tegutsemas Villa Ingas, on ka juhus jälle. Et noh, see tuli nagu kogemata meile, et me tegime nagu selle pakkumise ja siis äkki tuli nagu meile, et olete võitnud. Ja siis me olimegi võitnud ja nüüd me olemegi võitjad.
No müügitöö on müügitöö. Üks asi on müüa siis naiste riideid, mis on Prantsusmaalt toodud ja Soomes. Ja teine asi siis siin koha peal hoopiski teissugune töö tegelikult, kuigi noh, müügitöö on olemad, nagu te ütlesite. Kas siin tuli ka alguses palju õppida?
No ikka tuli. Noh, ma ütlen, et nagu kõikide nende müügitööde puhul on suhtlemine kõige tähtsam. Ja mulle meeldib jubedalt inimestega suhelda, et nagu tööle tulemise puhul, kui on uued inimesed, siis noh, loomulikult on tähtis, et sul on elukutse ja amet ja kõik, et sa oled paperitega kokka, aga ikkagi inimesel peab meeldima süüa teha ja tal peab meeldima suhelda, et kui sa oled hea suhtleja, sa saad oma apsakatega huumoriga kasvõi hakkama, aga kui sa ei oska suhelda ja sul on paper, siis see ei aita mitte midagi tegelikult.
Ja tähtis on ka siin miljöösi interjöör ja kui praegu vaadata seda baarilette, kus on ilusad kevad, lilled, uhke tort või kook seal leti peal, kõik on nagu viimase peal. Kas te ise ka kujundate või olete appi võtnud endale siin spetsialiste?
No ma olen ausalt öeldes kõik selle ise teinud ja mulle meeldib sisustada ja ma arvan, et inimeste, kui nad tulevad meile külla siia kohvikusse, et nad näevad, et see on südamega tehtud. Et sellel on alati nagu kaks palet asjal, et kas see on nagu lihtsalt tehtud või on südamega tehtud. Et siis kui ta on südamega tehtud, et siin on mugane, hea ja soe olla.
Ja tõepoolest ja kui veel paari lausega rääkida nendest esemetest, mis siin on. Siin on siis noh, sajandite vanune riiete kapp.
Vanaisa tööriste kappi. See on vanaisa Viktori tööriste kapp. Ma olen selle lihtsalt puhtaks teinud ja mulle meeldivad sellised vanad asjad.
Siia see sobib?
See sobib juba hästi siia. See riietekappi, mis seal teises ruumis on, on vanaisa riietekappi. Ja kuna meil mu leisikodus on nii vähe ruumi, siis see lihtsalt sinna ei mahtunud. Ja siis kahju ju kusagile kuuri alla viia, kui just on kuuri alt toodud.
Ja need vanad fotod, noh, need on ka sajandite vanused võibolla.
Need ma olen saanud, need oldi niimoodi loobumas nendest ja siis ma ütlesin, et oi, need on nii ilusad, mul on tarvis need. Et need läksid, tulid nagu juhusega, kokemata. Et nagu paljud asjad, et laudadest või ustest on tehtud lauad, need on tullud jälle kokemata ja et me tellisime omale teise koju sellise laua ja see oli liiga väike, siis see jäi üle ja need tellisime juurde neid. Et nagu ikka juhusel on suur roll elus, et elus peab olema natukene õnne, elus peab olema juhus on tähtis asi ja muidugi ise peab palju tegema.
Töökus ja ettevõtlus, see mängib ka teie juures nüüd väga suurt rolli. Kui tulevad siia külalised, ütleme soomlased, soome keelt oskate, kas nad tuttavad ka käinud Soomest?
Ikka hästi palju, kõik on ju, inimesed on ju ikkagi loomuselt uudisimulikud. Peavad ju tulema vaatama ja just minu vanu klient on nagu hästi palju käinud. Nad tulevad ikka, et oi, et me tuleme vaatama. Mõtlen, ai, sa oled nüüd seal, oi, me tuleme ka. Et inimestel nagu meeldib Saaremaad. Võib-olla see turismi aeg on läbi, kus olid nagu Saarema Vals ja Georg Ots, et sellega püüti inimesi. Aga nüüd tuleb noori palju, mis on nagu uus asi.
Ja nad tulevad Prantsusmaalt toodud kleidid seljas, tulevad siia siis.
Ja nii võib ka öelda.
Ja mida nad ütlevad teile? kuidas näevad teid teises rollis?
Ei, no eks nad teavad ju aastate pikkuse töö suhete puhul, et, et kui midagi teed, teed südamega ja inimesed muudavad oma igasugused eluasju ja kõik. Et, et nad on väga rõõmsad selle üle.
No siin ligi aastane aeg on ka näidanud, mida inimesed soovivad. Kas teil on ka oma maja, noh, ma ei tea siin, lemmikroog, lemmikjook või midagi muud taolist?
Ma arvan, et meie kirsikook on hästi populaarne, et, et seda ikka süüakse väga palju. Te peate kindlalt proovima täna kirsikooki.
Kas siin ka on ise retsepti välja mõelnud?
No eks me küpsata kõik asjad siin kohapõlise, et meil ei ole nagu valikut, et no kust me ikka neid toome siis?
Karja Vagar on siin samas kõrval peaaegu.
No jah, aga meil on ju oma käekiri. Me oleme ju... Miks me ostame mujalt sisse, kui me ise saame ka teha? Meil on köökis kõik võimalused olemas.
No üks asja on siis kirsikook, aga te pakute ka midagi, noh, nagu öeldakse, kõvemat.
No meil on, no suvel meil on nagu hästi populaarne meie buffee, see on 6-90, et söö nii palju kui jaksad ja inimesed saavad kõhud täis, et nüüd ootame just kohe, kui soojemaks läheb, et saab jälle buffee avada. See on nagu, noh, see on kindlalt nagu Soomest üle võetud, sest see ei ole eriti populaarne ja alguses inimesed ütlesid ka, et oi, teed selle, et lähete miinusesse, et kuidas te julgete. See on super tegelikult. Et mis võib lihtsam olla, sa paned just seda, mida sa tahad, sa tead, mida sa sööd, mis sul meeldib, ei jäeta tegelikult järgi üldse.
Soomlased ei ole ainsad kliendid, ütleme, välismaalaste seas, kes teile veel käinud on?
Meil on prantslased elanud nädala jagu siin mitu tuadeid. Siin tuli nagu täiesti selline prantsuse kultuur esile, et nad tulid õhtul siia, nad istusid laua taha, sõid terve õhtu läbi, laulsid, mõõti veini, nagu ikka korralik prantsuse kultuur.
Tõesti prantsuse keelega on, kui te Prantsusmaalt juba rõivaid hankisite?
Kahjuks ei räägi, aga money talks. Ostmine on lihtne, kui ei oska keelt, aga müüja on raske, kui ei oska keelt. Et selles suhtes oli nagu lihtne.
No, ma saan aru, et prantsused juhtusid siia juhuslikult või oli...
Jaa, täiesti ei. Mul ei ole selles suhtes, nagu mul on prantsuse küll tuttavaid, aga ma arvan, et mitte sellised, kes võib-olla siia nagu tuleksid. Ma ei tea, võib-olla tulevad. Eks aeg näita.
Mis riikidest veel käidud on?
Väga palju on Saksa ja Rootsi jalgrattaturiste, siis on hispaanlasi oli näiteks augustikuus väga palju, kes tulid lihtsalt niimoodi upsest sisse, küsisid, kas teil on öömaja. Imestan väga laialt seda, et kuidas inimesed julgevad niimoodi minna välismaale. Mina nagu hindan sellist kindlustunnet, et mina ei julge minna niimoodi Hispaanias, et mul ei ole öömaja välja mõeldud. Tulid küsisid, kas on, jaa, me jääme. Et, no, palju oli ja praegu ka eelmisel aastal meil oli alles ju kõik pooleli sellel ajal, aga nüüd meil on juba hästi palju broneeringud, hästi palju pidustusi ja broneeringud ette tellitud juba suveks.
Liisi Valle ettevõtja Maire Forssell. Kaks päeva jutti ettevõtlusalas seminaari, üks Orissaares, teine siis siin koduvallas ja Mairel on siis nendel seminaaritel ka ettekanne. Orissaares oli eile ära, koduvallas seisab see ettekanne veel ees, aga enne kui me räägime, mida nüüd selles ettekandes juttu tuleb, nüüd Maire kuulas ära ka Saaremaa arenduskeskuse juhi Piret Piheli ettekande. No kuidas üldistada, kuidas Saaremaal ettevõtlusega lood on, missuguse analüüsi saab teha?
No, tegelikult on lood üsna hästi. Probleem on võib-olla vast hooajalisus, millest Piret küll väga rääkinud, aga mis oli huvitav Pireti ettekandes on see, et me oleme harjunud, et turism on just kui see, mis on just kui tavateadmine, et turism on see põhiline ettevõtlus, mis toob maakonda raha ja annab tööd inimestele, siis tegelikult ei ole see turism, vaid hoopiski töötlev tööstus. Et turismi osakaal on jäänud üsna väikseks ja mis ma veel panin tähele, siis Piret rõhutas oma ettekandes tervise turismi. Soomlaste osakaal on ju väga vähenenud turistide hulgas. aga üks põhjus võib siin olla näiteks see, et meie spaad ei ole taotlenud litsentsi, mis võimaldaks neid terviseteenuseid pakkuda, mida soomlased näiteks saavad tasuta pensionärid. Ainult Grand Rose on, et see on võibolla ka üks põhjus, Piret, mida rõhutas, et miks nagu soomlasi vähem on, neid saaks juurde tuua.
No Maire, te olete ise nüüd väga palju võtnud sõna ajakirjanduses, üleriigilistes lehtedes, kohalikus lehes ja ma siin kirjutasin isegi mõned pealkirjad välja. Olete tundnud muret täiskasvunud õppijate pärast, täiskasvunud õppijate kolgata tee ja siis üldse ettevõtluse pärast ja ka neid artiklid on nii palju, et ei jõua isegi üles lugeda, siis kas on nendest kasu ka olnud, kas seda kasutegurit saab juba praegu tunda?
Mis nüüd sellesse täiskasvanute õppimisse puutub, siis see on üks hästi vana teema, mis puudutas õppematerjali laenutamist ja millega ma nagu põrkasin siin kokku, et see nii-öelda mäleta täpselt, kuidas selle nimi oli, aga raamatukogude väline laenutus või midagi taolist, et selle ei saanud laenutada koju, et ma võisin tellida endale õppematerjali Kuressaarde või ka Leisi, aga tegelikult selle raamatukogude vahelise süsteemi reegel ütles, et koju anda neid õppematerjale ei tohi ja kust võtab siis, eks ole täiskasvanud õppi ja nüüd aja, et minna ja istudagi selle pisiksel ajal, töö ajal näiteks, kui raamatukogu on lahti seal ja koha peal õppida, et see oli tookord see probleem. Ja ausalt öeldes ma kirjutasin tookord ka kultuuriministeriumisse sellest lubati midagi ette võtta, aga mul kahjuks ei ole teada mida. Aga nüüd need teised teemad siis... Ja nende teiste teemadega on nii, et see põhiline fookus on ikkagi ettevõtlus ja maaettevõtlus ja mikroettevõtlus. Ja miks ma hakkasin sellest kirjutama ja rääkima oli see, et kui ma sellesse ise viimasel paaril aastal nüüd rohkem olen sisse elanud, ma näen, et aus ettevõtlus olgem ausalt väga paljudes valdkonnades ei olegi üldse võimalik. Ja miks ta ei ole võimalik, on kõrgete tööjumaksude tõttu põhiliselt ja ka suhteliselt madala käibemaksu kohuslase piiri tõttu. Ja ma olen nüüd tõesti nendest asjadest palju kirjutanud ja tänaseks mul küll päris konkreetseid fakte ei ole, aga ma tean, et juba otsitakse lahendusi. Ma tean, et lahendusi otsib Maksuameti peadirektor Marek Helm, kes on alati väga aldis läbi rääkima ka ettevõtjatega ja ma tean, et ka valitsuserakonnad tegelikult juba midagi muudavad, eilegi käis uudistest läbi küll väga kosmeetilised muutused nagu sotsiaalmaksu 1%-line langus ja miinimumpalga 10 eurone tõuseks, et nad on tegelikult hirmus pisikesed, minu hinnangul isegi pigem raha raiskavad meetmed, aga näiteks kuulujutu tasemel olema kuulnud ka, et kuna FIEdel on äärmiselt kõrge maks, kuna nemad oma kasume pealt peavad maksma nii tulu kui sotsmaksu, eks nad ei saa ju dividende maksta endale, et mingisugune litsentsitasude süsteem on hetkel näiteks arutlusel, et ja ma ise näiteks lähen mais Tartusse esinema ühele Reformierakonna üritusele jälle ettevõtlusteemaga, et ma näen, et huvitutakse, kutsutakse, tahetakse läbi rääkida, nii et mina isiklikult usun küll, et võimaluste piires mingisugused muudatused tulevad, mis aitavad ka väike ettevõtjad maal.
Maire on kirjutanud ka Eesti Vabariigi valitsusele, tõsi küll, mitte konkreetselt ei ühelegi ministrile, aga siis lugu ilmus, artikkel ilmus Postimehes aasta tagasi, täpsemalt siis veebruaris 2015 ja ma loen siit avalause ette. Leisi Lapikoja omanik Maire Forssell kirjutas tulevasele Eesti Vabariigi valitsusele kirja, milles nendib, et tublid inimeste elu on suurte sulide tõttu nüüd väga palju raske. Forsselli sõnul on nad mattunud keeruliste maksudeklaratsioonide koorma alla ja peavad tõestama midagi, mida nad arvasid, et riik nende kohta nagu nii juba teab. Meil oli maksudest juttu ja kas nüüd tagasi side, kui võtta seda konkreetset artiklit arvesse, on olnud selline positiivne, nii et Marjal on toetajaid, väike ettevõtjad üldse ettevõtjad on võibolla siis ka lisaks nüüd sõna võtnud, kommenteerinud.
No mis nüüd puudutab neid muudatusi, mis tookord olid, et see konkreetne artikkel ilmus enne valimisi aasta tagasi, Seal tookord oli see 1000-euroste arvete deklareerimise süsteem, mida ma ise isiklikult enda jaoks koormamaks ei pea, sest ma olen nii pisike tegija ja ma tean, et ka tegelikult see on toonud riigikassasse raha sisse, sest et see ju kontrollib nii arve tegijad kui arve saajateks, et kas nad üldse kokku langevad, mis isenesest väga nutikas. Aga mis nagu põhiline oli tookord, oli see sõiduautode, sõidupäevikute süsteem, mis tuli ja see oli nüüd tõesti tookord ju kontrolliti lausa parklates, kui ettevõtja läks oma autoga spordi kompleksi kuhugi keset päeva, et see läks nagu natukene absurdine välja ja selles suhtes on ju küll ette võetud, et aga samas nüüd, millest ma ei ole veel kirjutanud ja ilmselt lähiajal on mul see plaanis, on see, et nüüd siis tuli siis välja info, et tahetakse ikkagi panna autotele selline konkreetne erisoodustusmaks, nagu ta kunagi oli, et siis pääseks päevikute pidamisest. Ja siin on nüüd selline asi, millele ma olen mõelnud, et kujutage ette, et inimene on mikroettevõtja maal. Ta ongi, kas siis ta on FIE või tal on väike osa ühing, mis elatab tema perekonda. Ja sellele samale ettevõttele kuulub ka nende perekonna auto. Ja pisikesel maaettevõtjal ei ole võimalik rahaliselt pidada kahte autoteks. Tal ongi see üks ainukene auto, ma olen ise ennast vaadanud, et mina ei ole ennast registreerinud kui ainult töösõite tegev. Mul on ka ettevõtte kirjas auto, eks, millega mina sõidan. Aga kõik need sõidud, praktiliselt 99%, mis mina siin leisist teen ja leisist välja, ma ühildan nad tegelikult alati mingisuguse ettevõtlusega sellepärast, et ma lähen Kuressaarde, mul on alati niite vaja osta. Mul on vaja osta kanga jupikesi. Ma tulen siia leisi, ma lähen toidupuudi, aga ma käin ka postkontoris ja panen oma patjuposti, eks. Et maa ettevõtja tegelikult elabki nii. Ja kujutage nüüd ette, kui sellele pisikesele ettevõtjale minul isiklikult näiteks lisandub rahalist koormust 200 €. See on nüüd juba nii palju, et kui see tõesti tuleb, siis ma nüüd kaalun kahte varianti. Kas ma saan kuidagi liisingu endal ümber vormistada, kui ära isikuleks? Või, ma ei tea, lõpetan äkki ettevõtte tegevus üldse ära. Sest et see 200 € lisakoormust mikroettevõtjale, kes nii kui nii maksab käibemaksu, kuna ta napilt ületab selle kohuslase piiri, kes nii kui nii maksab tööjõumakse, see maksukoormus läheb veel suuremaks sellisele pisikesele. Ja auto ei ole mingi luksus asi. Ma imestan, miks me ei võta mobiiltelefoni pealt maksu. Me võiksime siis ju mobiiltelefoni pealt samamoodi võtta, sest seda me kasutame ka lastele helistamiseks, eks ole, ja tööasjade ajamiseks. Täpselt samamoodi nagu autot. Auto on tarbeese, et auto ei ole luksusese.
Mida annavad need seminarid maakonnas valdades, kui tuua siis näite, et eile Orissaares nüüd siin, tundub, et huvi on, võib-olla siin on natukene vähem küll huvilisi kui Orissaares. Orissaares meile küll ei käinud, aga see näitab, et selliseid ettevõtmise on vaja korraldada.
Tegelikult juhtus vastupidi, sest Orissaares oli vähem rahvast. Ja leisis on ka kirjas rohkem, kui täna siin kohal ilmselt veel tulevad. Orissaares lihtsalt oli juhtus nii, et töötutele oli seal parasjagu üks kursus, millega üritati ühildada meie üritust, aga need kursuslased 15 inimest ei saanud tulla sellelt seminarilt ära ja sellepärast jäi ka rahvast väheks, aga sellegi poolest oli huvi hästi suur ja mida see nagu inimestele annab, muide neid on veel tulemas. Kihelkonnal on ja kas Sandläki oli või? Ma nüüd päris pead ei või anda. Ühesõnaga kahel kohal tuleb see maigus veel. Ja mis nad nagu annavad on see, et üks asi on see, et siin nüüd siis räägitakse erinevatest toetusmeetmetest, see on üks asi, kui sa tahad ettevõtet teha ja see, millest mina räägin, minu roll siis selles, minul on viimane ettekanne kõigil nendel päevadel, minu roll on siis innustada, rääkida mikroettevõtlusest maal ehedalt nagu asi on ja samas ka tegelikult julgustada ja innustada, aga ühtlasi jääda ka objektiivseks, kui keegi midagi teha tahab.
No järelikult oma ettevõtte Lapikoja näiteid võib tuua küll ja küll, kuidas Lapikoja läheb ikka üha tõusvas joones?
No üldiselt on niimoodi, et tõusvas joones ma isegi saa öelda, et ta läheb kuidagi stabiilselt. et eelmisel aastal, kui mul oli veel täiskohaga töökoht seal Rootsi ettevõttes, kus ma raamatupidamist tegin, siis oli minu eesmärk, et kui Lapikoda suudab saavutada 2000 eurose käibe, ilma käibemaksuta, et siis ma tean, et ma julgen oma põhitööst loobuda. Ja eelmisel suvel ma 2 kuul selle saavutasin ja selle tõttu ma julgesin ka loobuda aasta lõpus oma põhitööst, nii et tegelikult Lapikoda töötab täis mahul, ehk siis, et see on minu põhitegevus alles 4. kuud, olgem ausad, et ma ei olegi palju olnud ja esimese kvartali käive jäi sinna kuskile 1860 keskmiselt kuus pluss käibemaks, mis on ühele inimesele absoluutselt piisav. Et tellimusi tuleb, praegu tellitakse koolidele, lasteaedadele, kingituseks õpetajatele, et läheb nii nagu ise lükkad, et ainukene probleem, mis mikroettevõtjal minusugusel näiteks on see, et kui ma käin kusagil ära, ma võtan ühe päeva vabaks või ma pean kusugi nädalaks sõitma, siis konkreetselt mitte kübetki käivet ei teki, sest et see, mida sa no, nii palju kui ma Lapikos olla saan, nii palju kui käivet tekib, et kuna ma müün üldiselt kõik maha. Et see on nagu selline pisike probleem, et üksinda sa ei jõua väga varuks teha, eks ole, ja noh, õudselt otseselt on seotud see ise enda kätetöö tegevus sellega, kui palju sa siis teenid.
Enne leisi sõitmist ma mõtlesin ja mul oli väga hea meel, et siin ma saan nii tuttu rääkida 2 kange saare naisega. Ühega, kes peab seda Inga villat, kellel on 25-aastane kogemus Soomest Ingal ja Mairel, kellel on Rootsi kogemus ja 5 aastat tagasi asutas siis Lapikoja. Ja tuleb välja Inga
kõige parem. 2 aastat tegelikult.
2 aastat tagasi.
2013 lõpp oli, kui registreerisin Lapikoja.
No, vabandust. Ja tuleb välja, et oma vahel ei olegi ettevõtlusalased mõtteid vahetanud. Inga ütles, et ma näen Maire, et esimest korda siin meie majas.
Ma olen siin söömas mitu korda käinud eelmisel suve ja me elame ühel tänaval ja ma sõidan ju tema mäest kogu mööda, aga ega see leisi on ju suhteliselt hajaasustus, väga-väga suur, et ega noh, eriti talvel me tänagi naersime mu naabrinaine, kellele ma oma maja müüsin siin leisis, töötab ju siin samas Villa Ingas täna ja just enne naersime, et ega nagu enne kokku ei saa, kui suvi jälle tuleb, et siis
see naabrinaine Eveliga
ja, et siis tulevad inimesed kodudest välja, kui suvi on käes ja siis me jälle näeme üksteist, aga jah, Ingat ma isiklikult ei tunne, kuigi ma nägu pidi olen muidugi teadnud, kes ta on.
No seda teemat nüüd laiendades tuleb välja, et ikkagi meil on veel võimalusi ettevõtlust arendada. Ükskõik siis, mida keegi endale leiab ja see maja ju seisis siin ka aastaid tühjana ja prooviti siin 1,2 ette võtta, aga Inga tuli ja pani asja käima. See näitab seda, et ikkagi oleneb inimesest, kellel on tahtmist, kellel on kogemusi. See teeb ka oma eesmärgid teoks.
Ma arvan, et igasugune kogemus, mis on ka just välismaal saadud, on tegelikult hästi kasulik, sest sa tuled siia tagasi, sa näed hoopis teise pilguga neid võimalusi ja mis on üks positiivne asi see, et kui sa näiteks oled nii kaua Soomes elanud, eks, et siis on sul seal niivõrd palju kontakte, sa oskad keelt, sa tead, kus teha endale reklaami ja ega siis need Soome turistid meil siin kadunud ei ole, eks, et Villa Engal on jöömaja ka, et sellistel inimestel on kindlasti palju lihtsam leida endale kliente.
No siin on isegi prantslased käinud ja nädalaga elanud ja ma tean seda või kui nüüd lehtedest lugeda, siis Maire on ka võõrustanud õpilasi ja üldse huvilisi ja need ei ole üksnes saarlased, vaid Mandri-Eestist ja välismaaltki.
Jah, no Lapikoda tegelikult sai laiemalt tuntuks 2015 alguses, kui ma kirjutasin oma esimese loo ausa ettevõtluse hinnast, mis läks mööda Eestit laiali ja mida mitu väljaannet avaldas. Ja tegelikult juba enne seda, aga eriti pärast seda hakkasid tahtma jah, tulla huvigrupid ka Lapikoda külla ja ma hakkasin korraldama selliseid inspiratsioonipäevi. Sest et see teppimisraam, mis mul siin on, seda ei ole Eestis eriti palju, et minu raam oli tookord 3., tänaseks on neid juba rohkem. Eestis need üldiselt ei müüdudki, et väga palju sebimist oli, et seda üldse endal hankida, aga lapidu tegijaid on ju palju ja siis nad käivad seda raami uudistamas, käivad kätt proovimas ja väga palju ikkagi inimesi huvitab see, et kuidas ikkagi on võimalik toime tulla ja ma näen, et mulle sobib selline õpetamine ja esinemine, muidu isegi leisi kooli 9. klass käis oma ühiskonnaõpetuse tundi Lapikojas pidamas see aasta ühe korra, nii et rääksin ka neile ettevõtlusest just. Et ma leian, et sellised ettekanded on ka hästi vajalikud. Ma lähen muide laupäeval Tartusse esinema ja seal on üks minu suuremaid esinemisi lausa 3 tundi, kus ma siis räägin nii sellest, kuidas on võimalik maal üldse ettevõtjana toime tulla. Ma räägin sellest, kuidas on käsitöö ettevõtjana võimalik ära elatada ennast ja räägin ka autorõigustest, millest on minu mõelest Eestis häbematult vähe räägitud ja mis on äärmiselt oluline teema.
No ilmselt tuleb ka pedagoogi kogemus, ütleme töötamine pedagoogina kasuks ja veel üks kogemus, Maire oskab vabalt ka rootsi keelt, turismihooaeg on tulemas. Kui tuleb siia grupp rootslasi ja palub, et Maire, kas on aega, et tutvusta meile Saaremaal? Kas on aega, kas ka see võimalus terendab ees või?
Piinlik ütelda, aga osalt olis hästi viitsi. Mind on tegelikult kutsutud giidiks ka. Aga ma oskan ju mitut asja, eks, et ma leian, et tänapäeva inimene peabki mitut asja oskama, eks, et ja, aga sa pead tegema paratamatult valikud, et need asjad, mida ma oskan, eks ole, rootsi raamatupidamine, eesti raamatupidamine, rootsi keel ja plus siis, eks ole, ettevõtlus ja see Lapikoda, et sa ei jõua nagu kõike ja ma tunnen, et ma väga ei taha ennast killustada, aga ma tegelikult, jah, nüüd tänaseks olen teinud nagu sellise valiku, et ma ei hakka, ma ütlen paljudest asjadest ka ära, aga ma igale poole lähe, kui kutsutakse. Et ma pean ikkagi tõesti mõtlema ka enda rahakoti peale, et mul ei ole enam mingisugust garantiid, et see kõik, mida ma teen, see kõik toob mulle sisse või peaks tooma mulle sisse, sest et muidu ma lihtsalt jääl ära siin maaleks. Ja tänane valik on jah siis see, et enda ettevõtluskoolitused plus siis need samad disainpadjad, mida ma siis teen.
Ja kui nüüd rääkida Leisist, siis milline paik, milline koht see Leisi on ettevõtluseks? No üks konkreetne näide, et see maja nüüd pandi aasta tagasi käima ja see on nüüd üks selline positiivne näide, aga kas oskad ka soovitusi anda, et keegi on nüüd küsinud, et Maire, sa oled kaua ettevõtluses olnud, sa tegeled ettevõtluse, kui oled nende probleemide sees, et sa oled pidanud kedagi nõustama?
No Leisi on tegelikult ettevõtluse seisukohalt aktiivne paik, seda mainis täna Piret Pihel ka. Ja tõepoolest ongi, et ega siin ju selliseid väga suuri tööandjad ei olegi, ongi pisikesed, et on üks pere kasvatab näiteks kalu, ühel perel on mesilased, mina teen seal oma patju, eks, et minu enda tänaval siin Orissaare maantel on juba, ma arvan, et pooltes peredes on ettevõtlus. Et tehaksegi selliseid erinevaid asju, millega ennast ära elatatakse ja see on ka asi, mida tegelikult ma väga tahaks propageerida, et ma olen sellest ka kirjutanud, et maal pigem olgu 100 väikest kui üks suur, eks ju, et me oleme näinud ju, mis juhtub, kui suur ettevõte läheb pankrotti, siis see on ju ühele väikesele vallale täielik sotsiaalne katastroof, et pigem mitte tuua neid suuri tööstusi sisse, vaid ikkagi püüda promoda seda pisikest ettevõtlust.
Ja ettevõtlus kühendab inimesi ja ka neid inimesi, kes tegelikult elavad Mandrimaal, aga kellel Saaremaal on siin kas suve või maakodud. Üks konkreetne näide, mis tuleb kohe meelde, on Soela sadam ja selle sadama juhatuses või nõukogus on palju tuntud inimesi, üle Eesti tuntud inimesi.
Jah, see Soela on väga vahva, et ma olen oma mehele juba mitu nädala vahetust öelnud, et lähme nüüd, sõidame korraks sinna. Ma jälgin nende Facebooki lehte ja mulle hirmsasti meeldib, et nad jagavad ju seal oma vahel ära, kes seal suvel siis valves on ja nad pakuvad ju kohvi ja küpsetisi ka. Et ja kõik on nii ilus ja selline armas ja tõesti selline kogukonna tunne ja kogukonna tegevus, mis seal toimub.
Ja kui võtta nüüd konkreetselt seda aleviku keskel, me praegu oleme ja siingi käib selline ehitus, praegu võib-olla küll rohkem lammutustöö siin ühte hoonet lammutatakse ja kui siit vaadata sinna staadioni peale, ka seal tegevus käib, nii et valmistutakse, ma ei tea, turismihooaeg on ukse ees, üks konkreetne näide on jällegi peame tooma siit sellest mäest, kus me praegu asume, tehti nüüd lahti ja varsti siin võib kuulda, ma mõtlen täna, aga ilmselt Soome, inglise ei tea, mis keelt veel. Ja reisi tervikuna on valmis siis ka, kuigi me rääkisime, et turism ei ole see põhiline majandusaru, aga ikkagi siin käiakse ja uudistatakse.
Siin käiakse ja me asume ju tegelikult ideaalse koha peal, me jääme ju rannamaante peale, eks? Et see on koht, mida saab ju ka ära kasutada, et siin vaadata ka neid majutuskohti, sest nad kõik jäävad ju siin samas Orissere maante ongi, eks ole üks jupik rannamaantest, et nad sõidavad siit läbi ratastega, mina elan ju ise ka täiesti tee ääres, rannamaante ääres ja suvel on ikka vahva vaadata, istun kodus terrassi peal ja kord tuleb saksa keel, siis tuleb prantsuse keel, inglise, soome, jalgratastega, mootorratastega, autodega, et hästi palju on haagissuvilaid. Et selles mõttes on ideaalne koht, aga loomulikult jälle, eks ole see hooajalisus, et mis turismi ettevõtetesse ja toitlustusse puutub, et ega talvel need kohad siin ju lahti ei ole. Ja noh, selles mõttes muide ma räägiks välja ühe hea idee, mis juba mõtetes mõlgub ja mis on ka tegelikult selle sama hooajalisuse probleemi lahendamiseks juba ka tegelikult valitsuseni jõudnud, on see, et minu nägemus on see, et Eesti tulevik tegelikult on IKT ettevõtted ja meil on siin Saaremaal ju ka mõned väga ärksameelega noored inimesed, kes kas või näiteks Marina Hoi, kes võtab ajujahist osa täna Hannes Koppel või Märt Aro, kellel on ka oma IKT ettevõtte, et need poisid on minu mõelest Saarema tulevik päris tõsiselt, sest kujutage ette, et kui nad tooksid siia sisse, kahjuks me peaksime siis loomulikult taluma haritud tööimmigratsiooni, eks ju, sest et IKT ettevõtetel reeglina ei jätku tööjõudu nii palju siit Eestist võtta, eks, aga need on ju tõesti haritud inimesed, need on inimesed, kes õpiksid ära keele ja kui selliseid ettevõtted näiteks luua igasse maakonnakeskusesse Eestis ja Kuressaare ka tuua, siis nad on niivõrd kõvad maksumaksjad, sest nende palgad on tunduvalt kõrgemad kui Eesti keskmineks ja see rahvas aitaks ülal pidada talvel neid turismiettevõtteid, kellel ei ole talvel kliente, sest nad tarbiksid neid teenuseid, juuksur, spa, toitlustusettevõtted, et selles suhtes, ja ma tean, et tegelikult ka toitlusmeetmetes on see täna sees, et IKT ettevõtted on üks prioriteet Eestis, et neid toetada. Ja kuna rahvastik väheneb, siis me ei saa midagi parata, et meie oma Eesti lapsed ei suuda ilmselt ikkagi paari 30 aasta pärast meid enam ülal pidada oma maksudega, mis tähendab seda, et pigem siis juba valida ise seda immigratsiooni, mitte lasta tulla sisse kelle iganeseks ju, vaid tõepoolest soodustada neid IKT ettevõtteid, kes müüvad oma teenust ja pakette üle maailma, aga asuvad näiteks Kuressaares.
Kui rääkid üldse meie tulevikust ja oli siin juttu tublidest poistest, need poisid ja tüdrukud, kes istuvad praegu koolipingis, ka need on ju meie tulevik ja siit natuke laiendame teemat. Leisi keskkool on olnud aastaid juba ajakirjanduses üheks teemaks, kas jätkata keskkoolina või mitte ja siin on teisi probleeme olnud. Kuidas koolil praegu läheb?
Noh, kuna minu mees on õpetaja, siis ma tean, et koolil läheb väga hästi. Töörahu on taastatud ja tõepoolest lähebki hästi ja mõnusalt ja mul on hirmsasti see leisikool meeldib juba kasve selle ujule pärast, mis siin on ja need ruumid on nii kenad ja see meeleolu siin kõik, aga samas, mis nüüd puudutab keskkooli, siis noh, ma väga loodan, et suudetakse seda kooli hoida nii kaua, kuni lapsi tuleb juurde, sest täna on näha, et lapsi sünnib. Aga kui ka ei suudeta, sest et noh, üldiselt on noortele vaja mingit kriitilist massi sõpru, kellega sotsiaalselt suhelda. Ja see pigem saab esimeseks probleemiks, sest et meil on juba täna nii, et kes eelmisel aastal siin ja üleeelmisel lõpetasid 9. ja läksid ju tegelikult Kuressaare gümnaasiumidesse päris mitmed. Ja miks nad lähevad, sest et just nimelt need võimalused, see suhtlus, mitte see, et gümnaasiumi tase oleks halb, sest tegelikult on ta ju siin väga tugev, et tuletage meelde seda, et Leisi keskkooli inglise keel on riigieksamite tulemuse põhjal olnud ju aastaid top 10 inglise kolledži ja teiste selliste tugevate tegijate kõrval, mis on ju äärmiselt suur asi, mingi pisikene Leisi alevik, eks ole, väike Leisi keskkool ja siin oli ju kaks tugevat ingliskeele õpetajat, üks neist küll täna enam ei ole ja ma ei oska öelda, kuidas on nagu järgmise tase, aga just see inglise keel ja muide see keel annab ka tegelikult aluse meie kandi noortele minna elus edasi. Ma olen näinud lõpetanud poissi Kuressaares ettekandjana töötamas suvel vahetult peale keskkooli ja ma nägin, kuidas ta suhtleb välismaalastega. Tal on tegelikult kõik juba olemas. Tal on see põhi juba olemas, ta ei kokuta selle keelega, eks ju, ta räägib täiesti vabalt ja see on suur asi. Ja see sama keeleoskus võiks olla tegelikult ka üks selline potentsiaal, mis võimaldaks leisi noortel, kui nad on näiteks ülikoolid läbi käinud, tagasi tulnud ja teha siit samast kodust kauk tööd, nii nagu mina näiteks Rootsi raamatupidamist tegin ju Eestist 15 aastat järjest.
Väga palju oleneb ka traditsioonidest ja Leisi keskkoolil on ju ette tuuva sellised nimed nagu Vennad Krummid, teadlane Lembit Krumm, ooperilaul ja Hendrik Krumm, võtame kas või spordimehed Valdur Rauniste, Jaan Lember ja neid nimesid võib väga palju, palju ette lugeda. Nii et traditsioonidest peetakse siin lugu, haridus on tähtis, nagu me praegu siin oleme tõtta.
Jah, ta on tähtis ja mis mulle veel eriti meeldib on see, et seal koolimajas on alati selline mõnus kodune tunne, et kui ma vaatan neid noori, need samad, kes minu juures käisid ühiskonnaõpetuse tunnis, et no ei ole sellist kuidagi ükskõiksust nagu suurtes linnakoolides teine kord ka kohtab, et kuidagi ollakse väga, väga üks pere ja kummaline on see, mis ma olen mõelnud, et mõni aastakümme tagasi oli probleemiks see, et lapsi on klassides liiga palju, pole võimalik individuaalselt nendega tegelda ja nüüd me oleme siis selle saavutanud, et me saame nende lastega individuaalselt tegelda, need on tõesti piisavalt vähe selleks. Ja nüüd on äkki see hoopis probleem, et see on üks kummaline asi, et minu mõelest kuni 9. klassin ei tohiks see üldse olla probleem, kui lapsi on kas või 3 või 5 ainult klassis. Et keskkoolis seal küll siis võib-olla tõesti just see sotsiaalne suhtlus, mida noored tänapäeval vajavad, eks ja üldse vajavad oma arenguks, aga kuni 9. Nii no jumala eest, kui vähegi raha on, las nad olla need koolid.
Läheme nüüd üle tänase seminari juurde, üsna varsti pooletest tunni pärast Marjo peab astuma siis jällegi siia kuulajate ette. Kas saalis on ka tuttavaid inimesi, neid, kellega varem olete siis mõtteid vahetanud, rääkinud, kogemusi vahetanud?
On ikka tuttavaid, kuigi ma nüüd vaatasin, et otseselt ma ei tunne ilmselt pooligi. Mul on väga kehv mälu nägude peale ka ja ega ma väga palju ei ole ju kodust väljas käinudki siin elades, et nüüd mul on 9 aastat täis Leisis olla. Ja tegelikult ausalt öeldes see aasta või õigupoolest alates aastast 2015 sealt hakkas kuidagi maksin tundma, et ma nüüd olen siis kohanenud, et nüüd mul äkki on inimesi, kellele poest tere öelda, sest nüüd ma äkki tean, kes nad on, et see on mõnes mõttes selline vahva, aga jah, neid, kes siin täna on nendest, jah, no äkki isegi pooli tean, aga pooli kindlasti ei tea.
Kas ettevõtjale on aega ka puhata? Paika käib üha kõrgemalt, täna juba paistab ergusti, nagu saardased ütlevad, suveplaanid on tehtud, kas selle Rootsi või kusagile mujale?
Suveplaanid on nii palju tehtud, et ega aega kahjuks ei ole. Võt selle, näiteks kui sa võtad nädal ära, eks ole, siis nädala käive jääb mul tegemata ja ma tükka aega kahtlesin, mul sündis Rootsis lapselaps paar kuud tagasi. Mu vanema tütre 3. laps ja ma ei ole ju teda veel näinudki rohkem kui end pildi pealeks.
Esimene sõit kindlasti on Rootsi.
Ja esimene sõit ongi Rootsi kohe juuni alguses. Ma lihtsalt mõtlesin, et saagu, mis saab, et ma lihtsalt pean seal ära käima, et ühe nädal olen Rootsis, aga siis mis meil kindlasti alati on igal suvel plaanis, on arvamusfestival, kuhu mind ka on juba seekord kutsutud. Seekord siis maaelutelki eelmisel aastal ma olin kaubandustööstuskoja kutsel debatis. See on Paides, jah. Et arvamusfestival on kindel ja teine, mis on kindel, on Haapsalus Augusti Blues, et nendesse kahte kohta on juba hotellid kinni ja plaanid teetud, aga rohkem praegu ei ole.
Ja kui rääkida veel tulevikust, meil oli siin juttu lastest. Kas nüüd see kõige noorem, kes alles asja sündis Rootsimaal, kas temast saab rootslane või on ka väike lootus, et mine tea või pole tulevikus saab hoopiski saarlane?
Ma kardan, et nendest 3 lapselapsest, kes mul Rootsis on, 2 on mul Eestis ja 3 on Rootsis, nendest kolmest kasvavad pigem rootslased. Ja põhjus on tegelikult selles, et nad elavad hirmus kaugel, nad elavad täiesti põhjas. Leisist on sinna täpselt 1000 kilomeetrit. Ma käingi tavaliselt autoga Soome kaudu, ülevalt sealt üle piiri Haparandast. Et nende, nende suhtlusringkond seal, seal ei ole väliseestlasi ka. Et nende suhtlusringkond on ju ainult rootslased, nad käivad Rootsi lasteaias, Rootsi koolis, eks ju. Ja mu tütar räägib nendega küll kodus ainult eesti keeles. Aga ma näen, et sellest ei piisa, kui nad on päris pisikesed. Nüüd ma vaatan, et kõige vanem laps, 9-aastane tema, kui ta tuleb nüüd Eestisse, kui ta on siin paar nädalt ära olnud, siis juba täitsa ilusti tuleb eesti keel. Aga oma mentaliteedilt ilmselt ja kogu oma olemuselt nad pigem on ikkagi täiesti ära rootsistunud. Aga ausalt öeldes mina selle pärast nüüd nii väga ei kurvastaks, et eestlased kipuvad seda väga halvaks pidama, et mis mõttes nüüd lapsed ei kasvagi eestlasteks. Aga teate, rootslane mõtab täpselt samamoodi. Mis mõttes mu lapsed nüüd ei kasva rootslasteks? Ja see, nende laste isa on ju rootslaneks. Et selles mõttes see on nagu selline kahe rahvusvaheline konflikt või et üks tõmbab oma poole ja teine tõmbab oma poole. Aga loomulikult nad ju keelt oskavad ja eks nad ise tulevikus valivad. Võib-olla neil hakkab Eesti meeldima nii palju, et tulevad siia.
Ettevõtlust arendama ja ettevõtlusest meil tänane jutt ongi. Ja kui me räägime siis kohalikust ettevõtlusest Eestist, meie maksusüsteemist, päike üha kõrgemalt hakkab käima. Kas kusagilt paistab ka selline päikese kiir eredamalt ja ergemalt, et need probleemid, milles siin täna seminaril juttu ja mis üldse ettevõtjatele peavalu valmistavad, kas on kusagilt päikese kiirt paistmas, et olukord läheb paremaks?
No üldiselt tundub, et on. Ja mina isiklikult igal juhul töötan selle nimel ka edasi. Et mis on ju probleemiks on see, et me peaksime hakkama veidi ausamaks. See puudutab ka iga pisikest inimest ennast, sest et mis mina näen, et on probleemiks, on ju Eestis mitte ainult need kõrged maksud, vaid ikkagi on ka maksumoraal, eks ju. Ja see maksumoraal tuleneb hästi palju sellest, et väga palju ei olda valitsusega mingil põhjusel rahul. Ja seostatakse ka sageli see enda isiklike probleeme sellega, et riik ei ole midagi ära teinud. Kuigi tegelikult, mina olen sellel seisukohal, et iga inimene peaks ikkagi enne kõike ise midagi ära tegema, mitte hakkama otsima süüdlast kusagilt väljast poolt, eks. Et kui me ise ka suudaksime rohkem uskuda oma riiki, sellepärast, et meid on siin vähe ja kui me ettevõtjatena ei võta vastutust ja ei ka saa aru, et ainult meie enda maksudest seda riik ülal peetaksegi. Et kui ma vaatan näiteks mikroettevõtteid, ma olen nüüd aasta otsa jälginud ja tõesti googeldanud väga-väga paljusid mikroettevõtteid, keda tuuakse meile eeskujuks, näiteks televisioonis, Maahommikus või Meie inimesed või selliseid toredaid saateid, mis on minu lemmikud. Ja siis ma vaatan, et palju nad siis tööjõu maksu maksavad, ei maksa. Ja ilmselt on siin väga palju probleemse, et ei saagi maksta. Või siis ei ole põhjust maksta. Kui näiteks tervisekindlustus on mingid muud kanalid pidi olemas, siis sul ei ole põhjust maksta. Eks? Et kui nüüd riik suudaks teha mingi kas või selle pisikese litsentsi tasu, et inimesed saaksid teha ettevõtlust nii, et neil kaub ära põhjus käivet varjata, eriti sellistes sektorites, kus on palju sularaha, siis ma loodan, et see maksumoraal ka tegelikult paraneb, sest et mõtetu on kiruda ühelt poolt, et omaste hooldajad näiteks, et mõtle, nad elavad mingi 25 euroga, et see on täiesti absurdne, see ongi absurdne, see ei olegi mingi toetus tegelikult üldse kiruda seda, et puuetaga inimestel on nii pisikesed toetused ja teiselt poolt siis ise jätavad maksud maksmata, et kes siis peab neid inimesi ülal pidama, meie ise peamegi ju, et see on minu mõelest üks asi, millest peaks rohkem kirjutama, et mina olen ka pahane, et ma ei tea, kuluhüvitisi kasutatakse autoliisingute maksmiseks, mis on täiesti absurdne minu arvates, sest kui see auto on lõpuks sinu oma, milleks peaks riik selle kinni maksma, eks ju, aga see ei võta minult ära missiooni või kohuse tunnet olla ise aus maksumaksja. Ma ei ole tänaseks päevaks müünud mustalt mitte ühtegi patja. Läbikas ei ole sularaha ja kui see sularaha sinna tekib, siis ma pistan selle oma rahakotti ja maksan selle padja oma enda isiklikult arvelt lapikoele kinni ja ma ei tee ka oma lastele erandeid. Et kui me püüaksime kõik, mul on tänaseni õnnestunud õnnekseks, kui me püüaksime kõik lähtuda sellest, et mis sest, et me oleme mõne poliitiku peale pahased, mis sest, et meile tundub, et maksuraha ei kasutata optimaalselt, me siiski püüaksime seda riiki rohkem usaldada, siis hakkaks kelle riigil ka rohkem raha olema.
Ja Maire, sa oled oma juttu maksudest illustreerinud konkreetselt arvudega, mul tuleb kohe selle peale meelde see lugu, mis tuli Õhtulehes, kus padja pealt tuli maksta sul 35 eurot, padja ise maksis, oli 65 või?
Jaa, sellega oli niisugune lugu, et see oligi see põhjus, mis pani mind üldse imestama, et kuidas inimesed toime tulevad oma pisikeste mikroettevõtjatega, just nimelt sellistega, mis on suhteliselt väikeste materjalikuludega, aga väga suurte töökuludega. Ehk siis kõik juuksurid, korstnapühkijad, käsitööettevõtjad, neid on väga palju, kelle käive tegelikult koosnebki sinu enda töö tegemisest, eks ju.
Ja ühest loos oli sul ka juttu kalurist, kellega sul oli
jaa, juttu. Ja see oli hästi armas, et 2015 jaanuari lõpp, kui ausaettevõtluse lugu siis mööda Eestit laiali levis, siis hakkasid inimesed mulle kirjutama. Ja see on ka üks põhjus, miks ma usun meie ettevõtjatesse. Ma usun, et meie inimesed tegelikult tahavad ausalt maksta, sest ma nägin, kui palju oli neid, kes kirjutasid mulle kas lapikoja Facebooki või siis meilile ja rääkisid oma loo. Ja seal oli jah üks kalur teiste hulgas, aga neid oli mitmeid, kes rääkiski siis, et ta tõesti ta siiralt tahaks olla aus maksumaksja, aga kui ta kajastaks kogu oma käibe, siis ta maksaks pool ära maksudeks ja ta ei suuda niimoodi oma peret ülal pidada, aga Soome tema tööle minna ei taha. Ja mina ütlen ausalt, et tõesti sellises olukorras, no vaatame siis veidi läbi sõrmedeks ju, peas, et see inimene jääks ja maal elama, sest et olgem ausad, ma olen ka sellest kirjutanud, et see on tegelikult julgeoleku risk, kui meil on tänase seisuga vist 68% inimesi juba linnades, kuhu need inimesed lähevad, täna räägitakse Vene ohust, sellest on kogu aeg räägitud, räägitakse muudest katastroofidest, maailm muutub nii kiiresti, rahvaste ränne on juba alanud, maailmas ei jätku toitu ja vetteks kõigile, et kui tuleb mingisugune kriis, kuhu me siis läheme sealt linnast, kui meil ei ole enam mitte mingid juuri maal, et mida rohkem inimesi elab maal, et see peaks olema nagu riigi julgeoleku strateegia üks osa, et ta ei too mitte ainult NATO lennukeid ja vägesid siia juurde, vaid ta mõtleb ka selle väikese inimese peale, kuidas tema peaks selle raske aja üle elama, kui tõesti midagi juhtuma peaks.
Saaremaa arenduskeskus juhataja Piret Pihel, nüüd, kus siin teisel seminaari päeval, mis toimub Leisis, on väike vaheaeg, kõigemini siis lõuna vaheaeg. Mida nüüd need poolteist päeva on näidanud, kuidas huvi on? No, me võime piltlikult öelda, et maa ettevõtlusega, sest need inimesed, kes siin kuulajaskonnas on ikkagi põhiliselt maa ettevõtjad.
Jah, on maaettevõtjaid, aga on ka lihtsalt neid inimesi, kes mõtlevad juba ettevõtluse suunas ja võib-olla mingil hetkel tahavad hakata maal ettevõtjaks. Ja meie tegelikult ootame nendele seminaridele ka neid inimesi, kes tegelikult tahavad, otsivad tööd. Et näiteks täna tuleb meie üritusele ka Alver Sagur, kes konkreetselt otsibki praegu mõnda töötajat ja võib-olla siin saavad kohe huvilised käed lüüa ja kontakti astuda.
Tõepoolest huvitav ongi see, et selle maja perenaine Inga ütles täpselt samamoodi, et kui ta tuli siia Saaremaale ettevõtlust arendama, ta pigem kartis, et klientidest tuleb puudu, aga tuleb välja, et tööjõudu on väga raske leida.
Tööjõudu on praegult Saaremaal väga raske leida. Et kui te nägite minu esitluses neid numbreid ja ka töötukassa rääkis, siis võib tegelikult öelda, et tööpuudus praktiliselt Saaremaal ei ole. Et meil on ametlikult registreeritud töötuid absoluutarvus kuskil 600 ja nendes suur osa tegelikult ei tahagi tööle minna. Neil on selleks mingi võib-olla mingi väga isiklik põhjus, miks nad tööle ei lähe. Et võib-olla neil on mingi terviseviga või nad on siis ütleme lastega kodus või kas või seotud mingite lähedaste hooldusteemaga, mis iganes võib inimestel põhjuseks olla. Nii et praegult võib öelda, et meil on Saaremaal olukord, et vaba tööjõudu praktiliselt ei ole ja see kahtlemata ei tee meid atraktiivseks ka ükskõik millise välisinvestori teema osas. Et keegi naljalt ei ole valmis nii-öelda investeerida investeerima ettevõtlusesse piirkonnas, kus vaba tööjõudu pole.
Loomulikult Saaremaa arenduskeskus ei saa siin probleemi lahendamiseks tuua nüüd tööjõudu sinna, kus seda vaja on. Aga mida te saate ära teha koostöös kas või omavalitsustega maakonna juhtkonnaga?
No seda saamegi, mida me täna siin teeme. Et me oleme siis otsustanud, et maakond uuendas oma arengustrateegia aasta tagasi ja üks niisugune strateegiline eesmärk on siis just nimelt maal niisugust ettevõtlusaktiivsust suurendada. Et inimesed maal looksid rohkem väikeettevõtteid, looksid vähemalt omale või oma perekonnale töökoha. Ja selleks, et inimesed julgeksid seda teha, on väga mõistlik minnagi maapiirkondadesse, rääkida sellistes väikestes seltskondades, nii kui meil tänagi on, kus koguneb võib-olla kuskil 20 inimest maksimaalselt, vestelda nendel teemadel, rääkida neile kõik niisugused võimalused ära ja inimesed julgevad küsida, saavad vastused ja võib-olla nuputavad midagi välja. Sest seda lootust ikkagi ei ole täna enam eriti, et tuleksid suured ettevõtted ja püstitaksid kuskile maapiirkonda tehase, mis looks töökohti.
Ettevõtja Maire Forsselga just sellest rääkisime ja ta ütleski, et Leisi vald konkreetselt ongi see paik, kus siis just väike ettevõtlusega inimesed tegelevad ja nii nagu oli jutuks, ega siin suuri ettevõtteid ei tule ja noh, peaaegu, et võimatu on neid siin teha, aga see loobki eelduse, et edendada noh, laiast laastus üldse elu maakonnas. Just. Kas või see sama näide, kus me praegu oleme aasta tagasi avas uksed ja 25 aastat Soomes töötanud Inga tuli ja hakkas tegema ja Maire Forssell noh, samamoodi Raplamaalt tuli ja tegutseb, edukalt tegutseb.
Jah, et praegult on hästi palju näiteid sellest, kus väljast tulnud kogemustega inimesed võtavad kätte ja hakkavad tegema. Ja samas me tegelikult peaksime rohkem panustama ka nendele inimestele, kes võib-olla ei ole saanud välja minna ja just nimelt ka siia koha peale tuua see kogemus kokku. Et selle tõttu me niisuguseid päevi ka teeme maakonnas ja praegult me tegime eile siis Orissarest täna Leisis ja siin mai lõpus tuleb veel kaks sarnast üritust, üks tuleb siis Sandla kultuurimajas ja teine kihelkonna kultuurimajas, nii et me kokku teeme neli niisugust üritust ja kui me näeme ikkagi, et see on väga oluline ja inimestel huvi selle asja vast on, siis võib-olla me saame sügisel veel panustada sellesse.
Aitäh kuulemast! Tänases saates rääkisime ettevõtlusest maal. Kuulmiseni!